šobrīd ledus kārta ir ārkārtīgi plāna, viņa ir trausla, viņa ir irdena, jo to kausē gan lietas, kas līst tik pa laikam, gan arī saulīte, kas uzspīd. Un tāpēc šobrīd atrasties uz ledus, pat ja viņš kaut kur vēl ir saglabājies, ir ārkārtīgi bīstami. Šogad visi noslīkušie ir līdz šim brīdim pieaugušie, un tie ir gan zemledus makšķernieki, gan cilvēki, kas vienkārši neapdomīgi atradušies uz ledus, kā piemēram vakardienas gadījums, kad cilvēks vienkārši gāja pāri ūdens tilpnēs, ticamāk mēģinot saīsināt ceļu, gan šis gads ir bijis savādāks nekā iepriekšēji ar to, ka mums ir bijis gan jāatrod jau noslīkuši, gan arī jāglāb cilvēki, kas ar sportu nodarbojās uz ledus, gan ar slēpēm, gan uz sniega motocikliem.